Heç kimə deməsə də, indi öz-özünə etiraf edirdi ki, Şixəli xanın əsirlikdən qaçması ona ləzzət vermişdi. Adını Damçıq qoymuşdular, ancaq neçə gündü Qubanın və Dərbəndin möhtərəm adamlarını öz yanlarında saxlayırdılar. Şixəli xan isə buna dözməmişdi. Əlinə fürsət düşən kimi atın belinə sıçrayıb üz tutmuşdu dağlara. Cəmi bir həftə sonra Şixəli xan 10 min atlı ilə Alpan kəndində rusların üstünə alıb yenidən dağa çəkiləndə, Zubov onun qısa vaxtda belə böyük atlı dəstəsi toplamasına heyrətlənmişdi və doğrusu bir az da vahimələnmişdi. Alpanda itkiləri çox olmuşdu. Geri çəkilsələr, qalalarının açarlarını versələr də, nə dağlılarda, nə Bakı və Şirvan cəmaatının sifətində Zubov məğlubiyyət acısı görməmişdi. Hər yerdə ancaq bir söz eşitmişdi. Allah bilən məsləhətdir. Yəqin onu nəzərə alırlar ki, Allah aqildi və ədalətsizliyə yol verməz. Hələ bu iman, savaş məharəti bir yana, ən əsası bu yerlərdə ruhunu saran qədimlik duyğusuydu. Bunu etiraf etməsəydi, zabit şərəfinə kölgə salardı. Adi qılınc qəbzəsindən tutmuş qala divarlarına qədər hər şeydə böyük bir mədəniyyətinizi möhrü vardı. Bunu görməmək olmazdı. Həyətlər, evlər, bağ-bağçalar, insanların geyim-kecimi, hər şeydə Rusiyadan fərqli bir dünyanın havası vardı. Sehirli və osunlayıcı havaydı bu. Və Zubovun əsgər ürəyini yumşaldır, içini özünə də aydın olmayan duyğularla doldururdu. Bütün bunları görəndən sonra Zubov anlamışdı ki, silahla bu şəhərləri, kəndləri almaq olar, amma insanların ürəyini almaq olmaz. Burada heç nəyə toxunmaq olmaz, hər şey necə var elə qalmalıdır. Yəni, əli yetdisə, yerini başqası, onsuz da onun yerində gözü olan birisi tutmalıdır. Bir güclü tayfanı yıxdınsa, başqa bir güclü tayfanı çək qabağa. Öz aralarında başları qarışdısa, yetər. Məhz bundan sonra o, Məğlub xanın yerinə Fətəli xanın qızı Pərcahan xanımı Dərbənd Quba hakiməsi təyin eləmişdi. General Zubov sonralar başa düşəcəkdi ki, nəticəsini düşünmədən, daha doğrusu, qarasına fəhmlə atdığı bu addım onun Qafqazdakı uğurlarının əsas səbəbiymiş. Bunu görən Bakı xanı, xanlıq əlimdə qalırsa, fars olmasın, rus olsun, nə fərqi düşüncəsi ilə qalanın açarlarını təhvil vermişdi. Dərbəndin Narın qalası ilə Bakı qalası Zubovu məhdun eləmişdi. Başa düşə bilmirdi ki, bu qalaları quran insanları yerli dibli məhv eləmək, sehirli bir şəkildə göyə ucalan minarələri yıxmaq insanlığa yaraşan iş deyil və Allaha xoş gəlməz. Kür qırağında, öz çadırının qabağında oturanda Zubov onu da fikirləşirdi ki, Şamaxı hakimi Mustafa xan şəhəri qoyub dağdakı gizli qalaçalarına qaçmasaydı, ona heç toxunmayacaqdı. Çünki uşaqlıqdan, kitablardan oxuduğu, nağıllardan eşitdiyi Şirvan, Şamaxı sözləri onda həmişə nə isə bənzərsiz və sirli bir dünya xəyalı yaradırdı. Təkcə ilə bunun xətirinə Şirvan xanına toxunmayacaqdı. Zubovun, daha doğrusu Rusiyanın təbəyliyini qəbul edərsə, yetər. Qraf Gəncədə də vuruşmaq istənirdi. Adı Gürcü və Rus düşməni kimi Peterburqa qədər gedib çatmış Cavad xana məktub göndərdi. Təslim olarsa, şəhər, xanlıq və ailəsinin əmin əllərdə olacağı barədə zabit şərəfinə and içdi. Baş verən gözlənilməz bir hadisə belə Zubovu Gəncə, Şəki xanlarına, Carbalakən icmasına, İlisov sultanına, Qazax Şəmsəddin ağalarına yumşaq, güya sülhpərvər ruhlu məktub yazmaqdan çəkindirmədi. Əhvalatsə belə olmuşdu. Zubov Qarabağ əməliyyatını sona saxlayırdı. Peterburqdan aldığı tapşırıq da belə idi. Qriqori Patyomkin Zubovla görüşündə İbrahim Xəlil xan haqqında ayrıca danışmışdı. Onun 3 il öncədən 2-ci Yekaterina məktub yazması, Peterburqa elçilər göndərməsi, xanlığın Rusiya tərkibinə qəbul olunması xahişi şəxsən sarayda dəfələrlə müzakirə edilmiş, bu barədə 2-ci Yekaterinanın ayrıca fərmanı da olmuşdu. Patyomkin fərmanı Zubova verdi. Orada yazılırdı, İbrahim Xəlil xana gəlincə, onun Rusiya təbəyliyinə qəbul olunmasında heç bir çətinlik və ya şübhə yoxdursa, görünür, İraqliyə qarşı yer etdiyimiz siyasəti burada da rəhbər tutmaq olar. Belə olduqda, onun Rusiya imperator taxtına tabi olması, mənim və xələflərimin onun özü və xələfləri üzərində ali hakimiyyətini tanıması haqqında müqavilə bağlanmasını General Poruçik Patyomkinə tapşırıq verməyi unutmayın. Zubov imperator xanımın fərmanı üzrə hərəkət edərək İbrahim Xəlil xandan fərqli münasibətlər qurmaq üçün yollar axtarırdı. Lakin bundan ötürü baş sındırmağa ehtiyac qalmadı. Zamanın gedişatına heyrətlə Zubovun qarşısında dayanıb onu Qarabağ xanı adından salamlayır. Zamanın gedişatı deyəndə Qacarın 2 ay öncə elə bu yerlərdə ordugah salıb Şuşaya hücum planı hazırladığını düşünürdü. İndi onun yerində zınqırovlu-mınqırovlu bir Rus generalı dayanıb. Nə qədər tüpürsən, götürər bunun üzü, deyə düşünürdü Əbülfət ağa. Anası erməni olsa da, dayları ilə arası yoxdur. Qohumluğunun bir ucu Məlik Cəmşidə çıxırdı. O Cəmşid ki, neçə il sonra Xan kəndində İbrahim Xəlil xanın və ailəsinin uşaqlarının, nəvələrinin vəhşicəsinə öldürülməsinə Mayor Lisyanoviçi sövq etmişdi. Əbülfət ağa yampörtü dayanmış Zubova baxa-baxa, görəsən mənim erməni dayılarım bu uşağın nəyinə aşiq olublar. Bu moyda qacarı buraxıb buna təzim edirlər, deyə düşünürdü. Şuşada isə şadlıqdır. İbrahim Xəlil xanın Peterburqa müraciəti cavabsız qalmayıb. Rusiyanın qızılayaq generalı 30 minlik ordu ilə Şuşanın 5 addımlığındadır. İbrahim Xəlil xan Qacarın hücumundan sonra üzünü şimala çevirməyə qəti qərarlaşdırmışdı. Başqa yol qalmırdı. Bu işdə İrakli qabağa düşsə, Qarabağı Tiflisin əl altısına çevirəcəkdilər. Rus ordusunda da şadlıqdır. Qafqazın ən böyük xanlığı, bir löncə Qacarın 100 minlik ordusuna əyilməyən Qarabağ xanlığı könüllü şəkildə Rus silahına boyun əyirdi. Əbülfət ağa general Zubova üst tutaraq, "Atam, Qarabağ xanı İbrahim Xəlil xan sizi, Rusiya padişahının qüdrətli sərkərdəsini və xanım imperatorun səlahiyyətli vəkilini bizim yerlərdə görməkdən məmnunluğunu çatdırmağımı mənə tapşırıb. Sizi Şuşada görəcəyi günü səbirsizliklə gözləyir və qarşılamaq üçün böyük hazırlıqları görülmüşdür," dedi. Zubov cavabında İbrahim Xəlil xanın Qafqazdakı hörmətindən və Peterburqa hələ 3 il əvvəl müraciət edib Rusiya himayəsinə keçmək istəyindən danışaraq gələn elçilərə böyük ehtiramını bildirdi. Sonra Əbülfət ağa atasının adından Qarabağ atını və gümüş qaşlı yəhərləri Zubova hədiyyə elədi. At rəssam qələmindən çəkilmişdi elə bil və elçilərdən çəkinməsə Zubov elə bu dəqiqə ona yaxınlaşardı. Ancaq ən qəribəsi Əbülfət ağanın qəfildən Zubovun çadırı yanında peyda olması və keşişlər tərəfindən tutulması olmuşdu. Əbülfət ağa meşədə qaban izinə düşdüyünü təkid etsə də Rus keşişçiləri onu generala qəsddə ittiham edirdilər. Heç nə aydın deyildi. Elə aydınlaşmadan da bağlandı məsələ Zubovun əmri ilə. Ancaq əhvalat bir neçə gün bütün xanlıqlara yayıldı və Cavadxanada çatdı. Zubov ona qəsd eləmək istəyən Əbülfət ağanı bağışlamışdı. Bu xəbər Cavadxana Zubovun məktubu ilə eyni gündə yetişmişdi. Zubovun bu qəsd cəhdinə inanıb-inanmadığı bəlli deyildi. Ancaq o, bu hadisənin Qarabağ xanı ilə isti münasibətləri pozmasını istəmirdi. Axırı yaxşı qurtaran, hər şey yaxşıdır, deyirdi. O, Cavad xana məktubunda xanın və xanlığın qorunacağını vəd edir, Rusiya kimi bir himayədar qazanmaqla Gəncənin daha da gücləneceğindən danışırdı. Fransız səyyahı Cavad xanın döyüş ovqatı ona dostluq təklif edən məktubla düz gəlmirdi. Ancaq bir-birinin ardınca aldığı xəbərlər fikirlərini alt-üst edirdi. Qafqazı gəzməyə çıxmış fransız səyyahı bir neçə günlüyə Gəncədə qalacaqmış. Xanlığın adətlərinə görə bu dərhal Cavad xana bildirildi. Xan şəhərdəki 20-yə yaxın evindən birini hazırlatdırdı və qonağı qəbul elədi. Müsyö Antuan yerin altını üstünü bilən, çox gəzmiş, çox görmüş bir adamdı. Qafqında da az-çox məlumatı vardı. Ancaq indi hər şeyi öz gözü ilə görmək istəyirdi. Rusiya-İran müharibəsindən danışarkən İrana rəğbətini gizlətmirdi. Bunun bir tərəfi şərqə marağı ilə bağlıdırsa, digər tərəfi də öz dediyinə görə İranla Fransanın daimi əlaqəsindən dəl gəlirdi. Yəqin Rusiyada baş verən hadisələr münasibəti fərqli idi. Cavadxan qonaqdan Fransanın padişahını soruşdu. Amma Antuan deyəsən padişah sözü işitmək istəmirdi. 2 il əvvəl Fransa dünyaya hökmünü göstərdi. Xalq hakimiyyəti padişahdan aldı. Bu bizim hakimiyyət idi. Heyf, qoruya bilmədik. Bəs kimə verdi hökuməti? Hörmətli Cavad xan, vermədik, aldılar hakimiyyəti. Kim aldı? Düşmənlər? Yox, Fransa burjuaziyası. Nə deməkdir o? Yəni Fransa varlıları, hökumət varlılarının əlində olardı, aziz qonaq. Nökər naibin nə işi var padişahlıqda? Monsieur Antoine güldü. Elə bizimkilər də belə düşünür, möhtərəm xan. Bu möhtərəm sözü Cavad xanı şübhələndirdi. Rəngi kürən olmasa, Avropadan gəlməsi bilinməz bu köpək oğlunun. Bizim dilimizi də qonşularımızdan daha yaxşı bilir. Monsieur, bizim cavanlar Avropanı sevərlər. Gedib orada oxuyanlar da var. Bəs siz bizim dili necə öyrənmişsiniz? Mən İstanbulda böyüdüm, möhtərəm xan. Babam İstanbulda ticarətlə məşğuldu. Hökumətimizi təmsil edirdi. 12 yaşım olanda öldü. Parisə qayıtdım anamla, oxudum, indi Fransa Akademiyasında çalışıram. Akademiya, yəni alimlərin elmlə məşğul olduqları yer. Frangistanda da tez-tez müharibə olur. Elə bil Antuanın çiçəyi çırtdadı. Bonaparte haqqında eşitməmişsiz? Bu yaz Alp dağlarını aşdı, İtaliyanı aldı. Avstriya ordusunu əzdi, Romanı ələ keçirdi, böyük qələbələr qazandı. Gələcək, Peterburqa da gələcək. Peterburqa gələ bilməz. Peterburq niyyəti olsaydı, ruslar bizim üstümüzə gəlməzdilər. Deyəsən, Antoine Rusiyanın İrana müharibə elan etməsindən xəbərsizdi, ya da buna əhəmiyyət vermirdi. Cavad xan onun diqqətini bu məsələyə cəlb eləmək üçün soruşdu. Peterburqda olmuşsunuzmu, cənab? Bağışla, Monsieur Antoine. Bu yay 10 gün oldum orada. Rus padişahını da görmüşsünüzmü? Monsieur Antoine birdən sözü dəyişdi. Sizlər qonağı çox sevərsiz. Çörəyə ehtiram bəsləyirsiz. Elə fransızlar da dost tutmağı sevərlər. Mənə hörmət göstərdiniz. Düz danışacağam sizinlə. Buyurun, buyurun, əzizimizsiniz. Peterburq qarışacaq. Necə yəni qarışacaq? Onların padişahı xanım Yekaterina ağır xəstədir. Yataqdan durmur, tezliklə eşidərsiz ölməyini. Ölüm ayağında da bizdən əl çəkmir. Ruslar türklərdən qorxur. Qorxudan müharibə eləyir, amma qoşunları burada çox qalmaz. General Zubov eşitmisiniz? Mənimlə həm müharibə eləmək, həm də şəhər almaq istəyir. General ya əskər, fərqi yoxdur. Çıxıb gedəcək, xanım ölən kimi gedəcəklər. Yerinə gələn burada müharibə eləmək istəməz. Nədən? Nədən belə arxayın danışırsınız, Monsieur Antoine? Ona görə ki, yeni padişah kim olsa, bir müddət padişahlığı öyrənəcək. Sonra da Avropada başı qarışacaq. Bir neçə il sonra Bonaparte onlara elə bir dərs verəcək ki, Qafqaz yadlarından çıxacaq. Onu dinlədikcə Cavad xanın şübhələri daha da artırdı. Bu, alimdən daha çox xəfiyyə kimi danışır, deyə düşündü. Monsieur Antoine onun baxışlarındakı şübhəni sezdi. İnanmaya bilərsiniz, öz işinizdir, ancaq müharibə eləməyin. Necə yəni? Təslim olun, ruslara verim Gəncəni. Gəlsələr də çox qalmayacaqlar. Özünüz dəvət eləyin onları. Qonağa inanıb inanmamaq barədə düşünərkən, Cavad xan 2 ay öncə Peterburqdan gəlmiş bir erməni tacirinin də qorxa-qorxa eyni sözləri dediyini xatırladı. O da Rus padişahının ağır xəstə olduğundan, tezliklə öləcəyindən danışırdı. Cavad xan qonağı gəzdirməyi, istədiyi vilayətə yola salmağı, oğlu uğurlu ağıya tapşırıb, yenidən qarşıdakı savaşa hazırlaşmağa başladı. Bu vaxt İbrahim Xəlil xanın Qraf Zubovu Şuşəyə dəvət etdiyini eşitdi. Cavad xan belə olacağını bilirdi. Müsəlman olsa da, İrakli ilə bu köpək oğlunun suyu bir qabdan götürülüb. İkisinin də başı bir cür işləyir, deyə fikirləşdi. Onu təəccübləndirən, bu dəvət zamanı baş verən hadisə, yəni İbrahim Xəlil xanın oğlu Əbülfət bəyin Zubova qəsd eləmək cəhdi idi. Əlinə dönüm onun. İbrahim Xəlil xanın oğlu olanda nə olar? Canımızı qutarardı. Dərbənd, Quba şəhərlərinin də intiqamını alardı. Bununla belə eşitdiyi sonuncu xəbər Cavad xanı silkələdi. Zubov Əbülfət ağanı bağışlamışdı. Təcrübəli adamsa, şübhəsiz, mal üzərindən qaban ovlamaq məsələsinə inanmaz. Deməli, bilə-bilə bağışlayıb onu. Mərdlik eləyib. Mərd adamdırsa, sözünü tuta bilər. İnanmaq olar ona. İbrahim Xəlil xan da İraklidə Qacarın yenidən qayıdacağından ehtiyatlanırdılar. Deməli, Gəncənin əsas qorxusu şimaldandı. Buna görə də qonşularının irəli düşməsinə imkan vermək olmazdı. Qacar Kirmanda, Farsistanda qiyamları yatırıb yenidən Azərbaycana qayıdana qədər qonşuları qarşısında bir təhər duruş gətirməli idi. Avqust ayında Bakı hakimi Hüseynqulu xandan məktub aldı. O, Qacardan narazılığını gizlətmirdi. Gəldi, qabağına düşdük, meydanda tək qoymadıq. Ancaq bizi düşmənlə üz-üzə qoyub, çəkilib dünyanın o başına. Ruslar da dənizdən qurudan yeriyirlər üstümüzə. Tək başına müdafiə olunmaq çətindir. Əhalini qırdıra bilmərəm. Danışığa yetməkdən başqa yolum yoxdur. Məni düzgün başa düşməyini xahiş edirəm. Bunu Qacara və özünə xəyanət sayma. Məktub gələndə Cavad xan Samux tərəfdə xırman üstündə idi. İl quraqlıq keçmişdi. İndidən acılıqdı. Olan qalan taxılın qarət edilməsinə yol vermək olmazdı. Vəziri Səməd bəy, Uğurlu ağa və kiçik tüfəngçilər dəstəsinin arasında xanlığı gəzirdi. Hüseynqulu xan özü də bilmədən Cavad xanın yaralı yerinə toxunmuşdu. Hamımız eyni dərdliyik, Səməd bəy, dedi vəzirə. Səməd bəy də başqa yaxınları kimi xanın neçə vaxtdan bəri odla su arasında qaldığını bilirdi. Qərarı özün çıxar, xan sağ olsun, dedi. Məsləhətinin Cavad xanın xoşuna gəlməyəcəyindən qorxurdu. Cavad xan birdən özündən çıxdı, bozardı. Səndən də bir ağıllı söz eşitmək olmur. Özün bil, özün bil. Özün bilərəmsə, bəs sən kimsən? Yanımda gəzməyə qalsa, mindiyin at səndən daha yaxşıdır. Yolda yormur məni. Dil ağzı olsa, nəsə deyərdi mənə. Bir at qədər də ağlın yoxdur. Baş əyənim, ləbbey deyənim onsuz da çoxdur. Səməd bəy onu sakitləşdirməyə çalışdı. Qurban olum xan, axı nə vaxt bizim məsləhətə ehtiyacın olub ki? Elə bütün vəzirlər, Cavad xan daha kəskin ahənglə, bütün vəzirlər demə, İbrahim Xəlil xanın vəzirinə bax, onun ağzı ilə danışır İbrahim Xəlil xan, səsi Tiflisdən, Rusiyyətdən gəlir, sizin dedikodudan başqa bir işiniz yoxdur, dedi. Səməd bəy yenə nə isə demək istəyəndə Cavad xan, sözümü kəsməkdənsə ağlını başına topla Səməd, deyib atın belinə tullandı. Çöllər boyu qovdu Gülayı. Sanki üzünə vuran yel beynində dolaşan suallara cavab tapacaqdı. Xeyli gedəndən sonra atının Avqustun istisində qantərə batdığını gördü, yüyəni dartıb aşağı, kür qırağına can uzanıb gedən meşəliyə döndü. Yalnız bundan sonra Uğurlu ağa atını onun atı ilə qoşalaşdırdı. Uğurlu ağa da atasının tərəddüdünü hiss eləyirdi. Xəbərim var, xan baba, İbrahim Xəlil Ruslara elçi göndərib. Bu xəbər Azərbaycana ildirim sürəti ilə yayılmışdı. Cavad xan da eşitmişdi. Xəbərim var, oğlu Əbülfətin əhvalatını da eşidibsən yəqin, güya amanat göndəribmiş Ruslara. Gizli bir niyyətləri varmış. Eşitdiyimə görə, Nurəli xanın ehtiyatsızlığından açılıb məsələ. Məni çox təəccübləndirdi bu əhvalat baba. Rus olanda nə olar? Mərdi yeliyib Zubov. Toxunmayıb onlara. Deyirlər Nurəlini Rusiyaya göndərib. Amma heç ayrılmaq istəmirmiş ondan. Nurəlinin öz qoçaqlığı, başındakı dəstənin cəngavərliyi bir yana, gözəl oxumağı ilə də sehirliyibmiş Rusları. Zubov bizim mahnılara gözü yaşlı qulaq asırmış. Əbülfətti də bağışlayıb. Əksinə, daha da yaxınlaşıb İbrahim Xəlil xanla. Cavad xan qətiyyətlə, mən olsam bağışlamazdım, dedi. Bilirsən də, Əbülfət hansı oğludur İbrahim Xəlil xanın? Naxçıvanikli erməni qızından olan oğlu. Sənin bibin Tutubikənin üstünə gətirmişdi onu. Sağdış erməni, soldış erməni, arvad erməni. Hələ durub məni məliklərə himayədarlıqda ittiham eləyir. Başına nə gəlsə, onlardan gələcək. Biz vuruşsaq da xəyanət eləmərik. Amma o, xəyanətin qurbanı olacaq. Uğurlu ağa diqqətlə atasına baxdı. İbrahim Xəlil xanın qılıncının dalı da kəsir qabağı da. Bu boyda Qacar bata bilmədi ona. Bəs bu xəyanət fikri hardan gəldi atasının ağılına? Bununla belə Uğurlu ağa atasına inanırdı. Dilinə gəldisə, ürəyinə damdısa deməli nəyisə olacaq. May ayında Şıxəli xan Dərbəndin açarlarını Zubova təqdim eləyəndən 3 gün sonra Quba da Rus təbəəliyini qəbul eləmişdi. Hüseynqulu xan iyunun 13-də Zubovla görüşüb şəhəri savaşsız təslim eləmişdi. İyulun axırında köhnə Şamaxıda Mustafa xanın yaxınları xüsusi təntənə ilə general Zubovu qarşılamışdılar. Düzdür, bu arada sözdə Rusların gəlişinə razılıq verən xanlar mübarizələrini də dayandırmamışdılar, lakin bu pərakəndə etirazların nəticəsi olmamışdı. Cavad xanın tərəddüdlərini artıran məsələlərdən biri də həmin günlərdə, daha doğrusu avqustda, Qacarın Şuşaya göndərdiyi dəstənin uğursuzluğu olmuşdu. Cənubdan əli üzülən xan çətin yol ayrıcında qalmışdı. Yəqin ki, Ruslar Tiflisə yetişən kimi İraklinin Gəncəyə yeni hücumları başlanacaqdı. Bütün bunlar Cavad xanı öz seçimini etməyə tələsdirirdi. Bu arada Ağa Məhəmməd xanın müxtəlif Azərbaycan əsilzadələri, tanınmış ailələrə qarşı amansızlıqları, bəzilərinin sonuncu uşağa kimi qılıncdan keçirməsi, ona ürək qızdıran adamlara etibarsızlığı, dünən dost olduğu adamlarla bugün düşmənə çevrilməsi, ən ağır günlərində onun səsinə səs verməməsi Cavad xanı ondan soyutmuşdu. Düzdür, İrandan Ağa Məhəmməd xan Qacarın uğurları tezliklə Ərdəbilə gələcəyi və oradan Azərbaycana hərəkət eləyəcəyi haqda xəbərlər ayrı ümidlər vəd edirdi. Ancaq o vaxta qədər xanlığı qorumaq lazımdı. Rus ordusunun qarşısına tək çıxsa, Gəncə zəifləyəcəkdi. Taleh Cavad xanı xarakterinə, etibarı və barışmazlığına yaraşmayan bir qərar qəbul eləməyə vadar edirdi. Ya qürurunu qorumalı idi, ya Gəncəni. O ikincisini seçdi və sentyabrın ortalarında rusların ayağı Gəncə torpağına dəyməmiş Muğana general Zubova məktub göndərdi. Bu, qəribə bir məktubdu. Gəncəni düşmənlərdən qorumaq üçün ruslardan yardım istəyirdi. Məktubda Qacarın adı çəkilsə də, düşmən sözünün arasında başqa qonşularında nəzərdə tutulduğu açıq hiss olunurdu. Bir neçə gün sonra Çar ordusunun komandanlığı başda Zubov olmaqla Gəncəyə girdi. Qoşun Gəncə ətrafı bağlarda düşərgələnmişdi. 1797-ci ilin ilk ayları da beləcə qeyri-müəyyənliklə keçdi. Cavad xandan başqa digər xanlar da Zubovla anlaşdılar. Gəncədə Cavad xan Zubovla əhdnamə möhürlədi. Ona bacardığı qonaqpərvərliyi göstərdi. Aralarında sezilməz bir mehribanlıq yarandı. Görüşlərinin biri sonralar da tez-tez Cavad xanın yadına düşürdü. Qraf onun maraqlandığını gördüyündən özü Əbülfət ağanın Qabanoğlu məsələsini danışıb xeyli gülmüşdü. Cavad xan da qonağına rəğbətinin məhz həmin əhvalatı eşidəndən sonra başlandığını etiraf eləmişdi. Sonra xətrinə dəyməmək üçün xeyirxahlıq edərək soruşmuşdu. Niyə hörmətli qonağımıza qızıl ayaq deyirlər? Zubov bu sualdan təəccüblənməmişdi. Görünür, belə sualları çox eşidilmiş. Yalnız indi bu suala cavab olaraq, general şalvarının balaqlarını çəkmədən dartanda Cavad xan onun ayağının birinin taxtadan olduğunu gördü. Qonaq gülə-gülə, əslində taxta ayaq söyləməlidirlər, dedi. Cavad xan da pərtliyini və gərginliyini hiss etdirməmək üçün münasib ifadələr axtardı. Ayağın bərəkətli olduğu üçün belə deyirlər, sanmışdım. Yəqin onu da nəzər alıblar, deyə zarafatı davam etdirdi Zubov. Amma əslində, taxta ayağın qızıl suyuna çəkilmiş dəmirlə örtüldüyünə görə belə deyirlər. Rus ordusunun bir ilə yaxın Azərbaycanda və Güney Qafqazda qalması xanlıqları yenidən çalxaladı. Dünən Qacarla müttəfiq olanların bugün Rusiya üz tutması dünya görmüş yaşlı başlı adamlar üçün o qədər də asan deyildi. Ancaq heç kəs çörək qulağına yemir. Ara vermədən Osmanlı-İran savaşları bu iki dövlətdə yaşayan eyni ulusun insanlarını boğaza yığır, dünyadan küstürür, əllərini hər yerdən üzürdü. Azərbaycanın qonşularının hər ikisindən üz döndərib müstəqil dövlət yaratmaq istəyi ilk mərhələdə xanlıqlarla nəticələnmişdi. İkinci addımın, yəni öz aralarında birləşmək istəklərinin ilk bəhrələri Qubalı Fətəli xan, Qarabağlı İbrahim Xəlil xanın birləşdiricilik cəhdləri tutmasında ortaya çıxanda Rusiyada peyda olmuş, öz maraqlarını həyata keçirmək üçün bu birləşdiricilik cəhdlərini heçə çıxaran etimadsızlıq, ədalətsizlik şəraiti gətirmişdi. Azərbaycan geriyə, İranın qucağına qayıda bilməzdi. Qayıtsa da İran onu həzm eləməzdi, qorumazdı. Osmanlı ilə birliyə Nadir Şah da narahat etmiş sünni şiyə söhbəti mani olurdu. Osmanlı sarayı Nadir Şahın nəsəb ayrılığını aradan qaldırmaq təklifini rədd etmişdi. Rusiyanın əli də Arazın otayına çatmırdı. Beləliklə, Azərbaycanın bölünməsi təkcə xanlıqların yaratdığı məsələ deyildi. Həm də İranla Rusiyanın gizli razılaşdırması idi. Hərə öz payını götürüb müqavilə bağlayacaqdılar. İndi isə hələlik Rusiya Gürcünü və Ermənini bəsləyib Qafqaz müsəlmanlarını sıxışdırmaq hesabına onlara dövlət qurmaq, Yunan variantını həyata keçirmək haqqında düşünürdü. Qraf Zubovun gəlişi isə Qacarın Tiflis görüşündən sonra nətini və iqtidarını itirmiş qoca xəstə İraqliyə bir növ can verdi. O, Rus ordusunun gəlişini birbaşa öz çağırışının nəticəsi sayır və tezliklə Gəncə İrəvan xanlığının da onun ixtiyarına veriləcəyi ümidi ilə yaşayırdı. Ancaq nəzərə almırdı ki, hər biri Kartlidən daha güclü və zəngin olan o boyda xanlıqları və onların öz qabağından yemeyen xanlarını, öz oğlanlarını belə idarə edə bilməyən qoca knyaza bağlamaq, ona əyilməyə məcbur etmək mümkün deyildi. Noyabrın ortalarında Zubov pərt halda Cavad xandan xudafizləşib Gəncəni tərk elədi. Xanım ikinci Yekaterina ölmüşdü. Antuanın dediyi düz çıxmışdı. Ara vermədən toqquşmaların, cavanları dipsiz bataqlıq kimi udan savaşların Gəncə cəmaatını dilə gətirdiyi Cavad xandan narazılığın artdığı bir vaxtda Zubovun böyük ordusunun Gəncəyə gəlişi, sonra da qansız qadasız, heç kimə zərər vermədən çəkilib getməsi cəmaatın ürəyinə su eləmişdi. Cavad xan ağıllı adamdı. Dərbəndin Qubanın yolunu getmədi. Qan tökülməsinin qarşısını aldı, gələnlərin ilişib Gəncədə qalmasına da imkan vermədi. Rus ordusu çəkiləndən, Gəncə nəfəsini dərib, sakitləşəndən sonra Əli Sultan Cavad xana göz aydınlığı verib, keçmiş olsun xan dedi və vədələşdikləri kimi Şeyx Yusif də götürüb bir yerdə Şəmsəddinə getdilər. Cavad xan yol boyu onlara son olaylardan, Qraf Zubovdan onunla tanışlıq yaratmaq üçün Talış, Naxçıvan, Salyan, Xoy xanlarının İbrahim Xəlil xanı vasitəçi salmalarından danışırdı. Şəmsəddin yolu sonbaharın ilk bahardan seçilməyən duru göyləri, yenicə cücərib yaşıllaşan çöllər, hələ yarpaq tökümü başlamamış, ancaq görkəmində ayrılıq havası oxunan ağaclar, xalqı sınağa çəkən qıtlıqdan sonra bağların bol meyvəsi, son ildə yaşadığı ağrıları, üzləşdiyi çətinlikləri unutdurmuşdu. Yüz dəfələrlə keçdiyi yollar bu payız Cavad xanın ürəyində izah eləyə bilmədiyi qəribə duyğular oyadırdı. Bir yol sevdası, səfər, yürüş sevdası vardı içində. Hərdən Gəncədə darıxırdı. Elə bil, qanadlarını qırıb qəfəsə salmışdılar onu. Atası Şahverdi xan məclislərin birində bir tərəfimiz Çingizxana bağlıdır demişdi. Axtaran olsa, Ziyadoğulların dünyanın bu böyük sərkərdəsi ilə qohumluqları da çıxırdı ortaya. Ancaq axsaqqallar Ziyadoğulların Gəncə bəyləri bəy olmazdan, Çingizxandan da çox-çox öncələrdən bu mahalın ən köklü nəsillərindən biri olduğunu deyirdilər. Bu boyda tarix yolunun yetirməsi olduğunu düşündükcə, Cavad xan həm qürurlanır, həm də tutulurdu. Şərtlər dəyişilmişdi. Səfəvilərin yaratdığı dünya imperatorluğundan indi xırda xanlıqlar qalmışdı. Okyan çəkilib gedib bizlər, bu nəsillərin yadigarları, xırda gölməçələrdə çabalıya-çabalıya yolları, qolları bağlı bir vəziyyətdə sonumuzu gözləməliyik. Başlarında gələn atlılar qəsdən onları irəliyə buraxmışdılar. Taxıl yerləri qoyun sürüləri və heyvan qara ilə doluydu. Köhnə el yolu sas simi kimi ağarırdı. Yol qoruqlardan kəndlərin yanından keçirdi. İrakli ilə Tiflis knyazlıqları ilə Cavad xanın illərcə davam edən münaqişəsinin bir səbəbi də Şəmsəddin mahalı idi. Bura Qazaxla Gəncə arasında bir ucu kürün o üzündən, Ceyranbatanın aşağı qanadından, bəlkə də qanıqdan başlanan, bir ucu göyçə üstü dağlara, qaraqoyunlu yaylalarına dirənən geniş bir sahədir. 40-50 min əhalisi var. Allahın var günündə hay desən 3-4 min atlı çıxarar meydana. İrakli yox, onun babasının da aidiyyəti olmayan yerlərdir. Şəmsəddindən başlayır, sınıq körpüdən o izə. Səngər dışına kimi uzanan Qazax sultanlığı da ayrıca bir mahaldır. Əyilməz, döyüşkən xalqı var. Sonra Borçalı gəlir. Hamamlı aşırımından, Qazax yaylalarından enib, Qaraçöpə, Kaxetiyə qədər uzanıb gedən böyük bir mahaldır. İraklinin iştahına bax ki, elə bilir bu yerlər yenə həmişəli onun olacaq. Ancaq İraklinin bəxtindən Ruslar Qafqazı adlayıb gələndə İraklinin tərəfini tutmuşdular. Silahla, pulla, nə ilə olur olsun, yavaş-yavaş müsəlmanları sıxışdırıb Xəzərə doğru irəliləməyi. Bu məqsədlə ermənilərlə əlbir olmağı tapşırmışdılar onlara. Siz harda yatmışsınız? Niyə Qafqazın hər yerində əzilən pravoslavlardır? Hər yerdə müsəlmanın əlaltısı olmuşsunuz? Beləliklə, köpüyü üfürüb, köhnə qonşular arasındakı hürməti sındırırdılar. Cavad xan illər uzunu bu çəkişmələrin ortasında idi. Rusiyadan kim gəlir gəlsin, İraklinin qohumu Cavad xanın düşməni kimi gəlir. Borçalıya gücü çatmır, düzdür. Ancaq Şəmsəddini, Qazağı İraklinin əlindən almaq üçün nə qədər əziyyət çəkib, bunu bir Allah bilir. Yol boyu bu ellərin taliyindən danışır. Gəncədə atdığı addımla Əli Sultanın düşməninin xain niyyətini puça çıxardığını dönə-dönə vurğuluyur, onun ürəyində xıf qalmasını istənirdi. Göründüyünə görə Əli Sultanın ürəyi rahatdı, üzü gülürdü, düz addım attığına əmindi. Keçdikləri kəndlərdə onları birgə görən cəmaatın sevincini sezmək də çətin deyildi. Gürcü knyazlarının, xüsusən Borsevan Çavçavadzenin bu tərəflərə tez-tez gəlişi Şəmsəddinləri haldan çıxarırdı. Onlara üz verməsələr də gizlində nələrinsə baş verdiyini hiss edirdilər. Buna görə İrakli pulla bir dəstə Şəmsəddin atlısını özünə qoşsa da, mahal Qacarın gəlib Tiflisə dərs verməsinə sevinmişdi. Ardınca da Cavad xanın Arxanca kəndləri gəzməyə çıxması Cavur özbaşınalığına son qoyulacağını göstərirdi. Rastlaşdıqları adamları maraqlandıran da elə buydu. Dağ ətəyi, çay boyu tikilmiş iri kəndlərdən birində bağ-baxçalı, kürsülü bir evdə düşdülər. Cavad xan dəstəmaz alıb namazını qılana dək ətraf kəndlərin bəyləri də toplanmışdılar. Gələn qonaqlar eyvanda Cavad xanı salamlayıb xalçaların üstündə bardaş qurdular. Ortaya çörək gəldi. Ancaq hələ kimsə çörəyə əl uzatmadı. Əl Sultan bəylərin gözləmələrinin nə ilə bağlı olduğunu bilirdi. Buna görə də dizi üstə qalxıb dedi. Bəylər, İrakli öz fərmanı ilə məni Gəncənin böyüyü təyin eləmişdi. Bilirsiniz. Ancaq bu fərmana uysam, Gəncənin Tiflisdən asıllığımı da qəbul etməliydim. Bunu eləmədim. Əksinə, düşmənin qurduğu tələ bizi Cavad xanla yaxınlaşdırdı. Susub dinləyən də vardı, ancaq bir neçə nəfər Allaha çox şükür deyib yüngülləşdi. Əllər süfrəyə uzandı. Yeməkdən sonra Cavad xan bu görüşə sevindiyini, bu süfrədə çörək kəsən bəylərə razılığını bildirdi. Həm də İran, Türkiyə, Rusiya üçbucağı içində ara verməyən davaların Azərbaycana gətirdiyi bəlalardan sözləşdi. Səfəvi xanədanlığının sonu, xanlıqlar. Axırı nə olacaq? Biraz dərd, biraz ümid. Bir-birini qıran Gürcü knyazlıqlarının Rusiya qarşısında mil durmaları. Bunun müqabilində Azərbaycan xanlıqlarının daha sərbəst və güclü olmaları, Nadirin Borçalını Teymuraza bağışlama səbəbləri, İranda yeni Qacar dönəmindən doğan mülahizələr. Sarcalıdan Hüseyin bəy özünü saxlaya bilmədi. Yanındakılara desə də sözünü Cavad xana eşitdirirdi. Siz də yapışmısınız Teymurazdan. Nə qədər Teymuraz demək olar? Ay kişilər, Nadir Şah o torpaqları Teymuraza verməmişdi. Onun qayınının dünya gözəli olan gəlininə bağışlamışdı. Bütün işlərin başında da arvadı Tamara dayanmışdı. Xanım belə olar, ey, paçasının arasında bir mahal bağışlayırlar. Kəpənəkçidən Alı bəy onun sözünü kəsdi. Nadir Şah ağzının dadını bilirdi, bala, sənin tayın deyildi. Düşmüsən bir bataqlığa. 30 ildir çıxa bilmirsən. Gülüşdülər. Hüseyin bəy söz altında qalmadı. Güya sən məndən yaxşı gündəsən, 2 gündən bir sorağın erməni kəndlərindən gəlir. Söhbətə Əli Sultan qarışdı. Sözün çürüyünü çıxartmayın. Xandan ayıbdır. Təzə bir şey demirsiniz ki, müsəlman kişisinin başına nə gəlirsə, nəfsini qoruya bilməməsindən gəlir. Dağ boyda kişilər bir gözəl görən kimi quzuya dönürlər. Alı bəy gülə-gülə onun sözünü kəsdi. İndi neyini yəkləyirsən? Kəstirək. Qarapapaq Dursun bəy zarafatı kəsmək üçün diqqəti ayrı səmtə yönəltdi. Bəylər diqqətlə qulaq asırdılar. Biri Cavad xana etiraz eləyib dedi. Sənin atdığın addımlar təkcə gənci üçün deyildir, xan. Bizlərə də təsir göstərir. Himayə eləyib Şəmkirdə yer verdiyin erməni məlikləri nə zamansa bizim də baş bəlamıza çevriləcəklər. Onlardan biri son döyüşdə öldürülüb. Biri öldürülüb, başqası qalır. Sənin barışdırıcılığının əleyhinə yol kəsir. İpə sapa yatmır. Salahlı Bayram bəy ona etiraz elədi. İbrahim Xəlil xanın yolunu kəsməkdə yaxşı eləyib. Şuşadan bura xoş niyyətlə gəlməmişdi ki, Cavad xanı sındırmağa, Gəncəni İrakli ilə öz arasında bölməyə gəlmişdi. Sağ olsun o məlik. Erməni olanda nə olar? Bizimkilər İbrahimin fitnəsinə uyanda o Cavad xana sığındı, dayandı. Sarvanlı Abdullah bəy müdaxilə elədi. Tiflis bizi boğaza yığıb, xan. Biri yedib, biri gəlir. Qarınlarını doydurmaqdan yorulduq. Cavad xan qətiyyətlə, vergi, töycü verməyin onlara, dedi. Qoruya biləcəksən bizi, bir yerdə qoruyacaq. Əli Sultan əlavə etdi. Şəki, Şuşa, Tiflis 4 ay mühasirədə saxladılar. Gəncəyə nə edilər ki? İt əzabı çəkib, suları süzülə-süzülə çıxıb getdilər. Söhbətin axırında Cavad xan, burdan bir Borçalıya da baş çəkək, deyə arzusunu bildirdi. Su sahibi ehtiyatlı olmağı işarə elədi. Qoyonda bizim cavanlardan da qoşulsunlar sizə. Cavad xan başındakı 300 atlı ilə yanında da Əli Sultan, Şeyx Yusif bir həftə qonşu mahalları gəzib dolandı. Gürcüstanın zəifliyi, Rusiya hakimiyyətindəki qarşılıq və Rus ordularının çəkilib getməsi, Qacarın Şuşaya və Gürcüstana yeni yürüşü haqqında xəbərlər Cavad xana çoxdankı arzusunu həyata keçirmək imkanı vermişdi. Borçalının dağı, aranı hər yerdə onu ürəklə qarşılayırdılar. Bizi gavurun ağzına atdılar, peşkəş elədilər bizi Tiflisə. Bunlar bizdən qorxur, yoxsa çoxdan Gəncəni yerindən yeksan eləmişdilər. Borçalı Qazax atlıları olmasa İrakli ayağını çölə qoya bilməz. O, bizi adam yerinə qoymur, ancaq cavanlarımızın rəşadətindən qorxub sayır bizi. Yadındadır, Sarvanın 100 ailəsindən ötürü vuruşurdu İbrahim Xəlil xanla. Onları geri qaytarmaq istəyirdi. Bizim köməyimiz olmadan heç iş görə bilməz. Allah cəzalarını versin. Çörəyimizin, ailələrimizin xətirinə bizi sənin üstünə, səni Qarabağ xanlarının üstünə qaldırır. Avar qardaşlarımızdan üz-üzə qoyurlar. Gəncəyə qayıdacağı son axşam Alı bəyin evində düşmüşdü. Döyüşçülər ehtiyatla kəndin ətrafında çadır qurub dincəlirdilər. 60-70 evi olan gözəl bir kənddi. Ev sahibi kəndin asaqqallarındandı. Səhvimiz Tiflisi gürcülərə verməyimizdən başladı Cavad xan. Gürcü hara, Tiflis hara. Soruş görüm, Narınqaladan xəbəri varmı gürcünü? Bəlkə qırmızı körpünü o tikib, indi gedib sənin sərhəddini diriyib ora? Cavad xan, onun istəməyi ilə deyil ki, əlimizdə yazılar var. Sərhəddimiz sınıq körpüdən çox yuxarıda, səngər daşıdır. Alı bəy əvvəlki arxayın ahənglə, biz neçə min ildi buralardayıq, xan, köş salmışıq, gündüz Köroğlu qalasını göstərdim sənə. Hara üst tutsan, burdan Batuma, Trabzona bizim izimiz, qurğumuzdur. Axısxa, Borçalı, Avar xanlığı elə çəmbərliyib ki, gürcü mıqq eləyə bilməz. Rusların sayəsində baş qaldırmalarına baxma. İçəri çürüktü, didirlər bir-birlərini. Bir yandan da erməni yeriyir aralarına. İntihası, dinləri qoruyur bunları. Rumun, Firəngin, Rusun hamısının əlləri bunların üstündədir, dedi və nə fikirləşdisə mətləbi dəyişdi. Yaxşı yadına düşdü Cavad xan, çoxdan istəyirdim sənə xəbər yollayayım. İraklinin başı gözü əsir, yox deməyə hey qalmayıb. Niyə demirdin, ay qonşu, qaytar mənim qapılarımı? Kutaisdə, Cilati manastırında öz gözümlə görmüşəm o qapını. Ürəyim sızıldadı. Əsgərdim, Teymurazın İrakli ilə mübahisələri vardı. Bir neçə gün Gilatidə qalası olduq. Onda gördüm. Qaytar desən, qaytaracaq. Yox deməyə gücü qalmayıb. Əsirlərini də buraxmısan, bəhanəsi kəsilib. Elə bir Cavad xanı yuxudan oyatdılar. Alı bəy, beynimdə çoxdan dolanırdı bu fikir. Bir dəfə üzbəyüz demişəm də İrakliyə. Sən bizə yaxınlaş, qapını da qaytararıq. Üstəlik, divarını da çəkərik, demişdi. Niyyəti düz deyirdi. İndi əsl məqamdı. Elə o axşam Cavad xan İrakliyə məktub yazdı. Qonşuluğumuz və kəsdiyimiz duş çörək xatirinə Gəncə zəlzələsində Gilatiyə gətirilmiş qapımızı qaytar. Onu şəhərin Tiflis darvazasında öz yerinə qoyacaq. Ertəsi gün çaparla məktubu Tiflisə göndərib geri qayıtdı. Qazağa çatanda xəbər gəldi. İrakli ölmüşdü. Şairlərin məclisi Gəncə Bir yerdə dayanıb dura bilmir, gəzir, addımlayır. Savaşlar, zəlzələlər. Bitdi, tükəndi, yerin altında qeyb oldu deyə, onun yer üzündən silinməsində sevinsələr də, Gəncə səməndər quşu tək, hər dəfə külündən doğuldu. Kötüyündən yeni pöhrələr qalxdı. İlk yerini bilən varmı qədim Gəncənin? Var deyən olacaq. Var, amma hansı Gəncədir bu? 300-500 il öncənin, yoxsa Atabəylər dövrü Gəncəsidir. Bəs miladdan öncəki Gəncə, bəs əski Türk Gəncəklərinin Gəncəsi, onların da yerini bilən varmı? Cavad xan Gəncənin hardan qopduğunu, yəni köhnə yerini bilirdi. Çünki həmin köhnə şəhər hələ tamam məhv olub yetməmişdi. Şəhər əvvəlki yerindən yuxarıda, öz möhtəşəm qalasını qursa da, Gəncə çayının sahillərinə köçsə də, köhnə şəhərin yarı uçuq qala divarlarında qalırdı. Yalnız bir ziyarət yeri, İmamzadə, müqəddəslərin son düşərgəsi kimi tanınsan və mümkün qədər unudulmağa çalışaraq, varlığını bu unudulmaqla qorumuş, qədim gəncənin heç kimin diqqətini cəlb etməyən bu son ocaqları hələ tam sönməmişdi. İmamzadə ilə yanaşı, burada köhnə xarabalıqlardan seçilməyən və yəqin buna görə də qorunub qalan, köhnə həyatını davam etdirən tək-tək evlər də vardı. Bunların birinə şeyx ocağı deyirdilər. Gəncə yeni yerə daşınanda bu ocaq köhnə yerini tərk etməmiş və İmamzadənin qonşuluğunu yeni məhəllələrin hayküyündən üstün tutmuşdu. Qədim çınarlar tərk edilmiş, dağılmış və buna görə də qəbristana bənziyən köhnə şəhərin yerində baş daşları tək ucalırdı. Onlardan ikisi də şeyx ocağının həyətində idi və 600 il öncə yurdun sahibi olmuş şeyx Nizaminin öz əlləri ilə əkilmişdi. Bütün zamanların və dünyanın ən böyük şairinin nəsli kəsilmişdi ya davam edirdi, bunu bilən olmasa da burada yaşayanlar Nizaminin birbaşa oğul qız qolundan gələnlər sayılırdı. İpin ucu hara uzanır, bilən tapılmazdı. Amma hamı bu evi Şeyx Nizami adı ilə tanıyır. Buradakıları onun törəmələri sayıldılar. Xarabalıqlardan seçilməyən köhnə divarların arxasında nə vardı, kimsə bilməzdi. Şeyx ocağına gələnlər də çox vaxt ona bitişən, minarəsi uçsa da özü hələ dağılmamış, balaca, amma içinin ziynəti ilə adamı heyran qoyan məscidə toplaşar. Bununla həm də Şeyx ocağını ziyarət etmiş sayılardılar. Ocağın qapalı mühitinə yolu olan, ora ara-sıra gəlib gedən adamlardan biri Cavad xandı. Elə bu yolla da ocağın qoruyucusu və sahibi Şeyx Yusiflə yaxınlaşmış, onu öz yanına saraya dəvət eləmişdi. Şeyx ocağının və yarıçıq məscidin cazibəsi dillə ifadə oluna bilməyən bir sirr-i xuda idi. Adamlar eynən İmamzadada olduğu kimi, burada da dinclik, toxtaqlıq tapardılar. Zaman yeni Gəncədə hərəkətdə idi, burada çınarların budaqlarına ilişib qalmışdı. Küləyin, rüzgarın gətirdiyi əsintidə hərəkətdən çox hərəkətsizlik, donmuş əbədiyyət, yüz illərin o üzü ilə bu gün bağlayan sirli bir vəhdət duyğusu zamanın irəliyə yox, bəlkə də geriyə gediş təəssüratı yaradır. Adamları bu yerlərin gür keçmişinə aparırdı. Bu məscizami şeirinin pərvanələri Şeyx Yusifin dostları və Gəncənin söz xiridarları yaşardılar. Ayda bir dəfə ya iki dəfə. Yeni məhəllələrin yeni məscidləri vardı. Məclis iştirakçılarının birinin dediyi kimi, bura ruhlar və ruhlular məscidi idi. Gəncənin sözü, fikri, ilhamı hələ də köhnə yurda yaşıb qalmışdı. Bura həm də şairlər məscidi idi. Gəncəbasarın nə ki söz adamı, şeir həvəskarı, hikmət aşiqi, aqili vardı, bəlli günlərdə bura toplaşar, bir neçə saatlığa bu eybəcər və vəfasız dünyanın ötəri ehtiras və ehtiyaclarını unudub, xərcləndikcə tükənməyən söz və hikmət xəzinəsinə baş vurar, cənnət yolunu tapmış, haqqa qovuşurmuş kimi xoşbəxtliklə ayrılıb gedərdilər. Şeyx Yusif təkcə bu ocağın sahibi kimi yox, həm də zəkası və fəzilət sahibi olması ilə bu məclislərin nüfuz sahibi axsaqqalı rütbəsini qazanmışdı. Bugün şairlər məclisi ənənəvi qaydada yeni şeirlərin dinlənilməsi və müzakirəsi əvəzinə son ayların hamının rahatlığını əlindən alan hadisələrinin müzakirəsi ilə başlamışdı. Məclisdə Osmanlı tərəfini tutanlar, onların vaxtını heyranlıqla xatırlayanlar çoxluq təşkil edirdilər. Mirzə İsmail Nadir Şahın Gəncəyə hücumu zamanı şəhəri müdafiə eləmiş Osmanlı əsgərləri haqqında əfsaniyə bənzər şeirlər demişdi. Nadir Şahı döşündən vurub qaytaran onlardı, Firəngistanda, Misirdə savaşmış əsgərlərdi, onlarla yan-yana dayananda bizimkilər də oda alova dönürdülər. Məşəli Sadiq onun sözünə qüvvət verdi, düzdür. Hər ikimiz türkük, ancaq onlar bizdən artıq qanunpərəstdilər, şəhərdə elə bir əminəmanlıq yaratmışdılar ki, qurt qoyunla dolanırdı. Ağa Mehdi səsini qaldırdı. Gəlib qanunpərəst olmasınlar. Dünyanın yarısı əllərindədir. Düz, ədalətli olmasalar, o boyda səltənəti necə idarə edərdilər? Bazardakı kör tarzəni dindir, gör sənə nə deyəcək? Gözləri niyə çıxarılıb? Zina işlərinin cəzasını çəkib, bəs hamamçı Süleymanın əli niyə kəsilib? Bir neçə əyri oğru əl kəsiləndən sonra şəhərdə bir nəfərdə oğru qalmadı. Məşəd İsmail onu təsdiqlədi. İnsana düzlükdən, ədalətdən başqa nə lazımdır ki? Ömrümüz boyu içimizdə şeytanla vuruşduğumuz kimi, cəmiyyətdə, düşdüyümüz mühitdə də iki ayaqlı iblislərlə, zalim, ədalətsiz, haqq-məhaq, halal-haram bilməyən qolu zorlularla əlbəyaxı olmuşuq. Ona görə də gəncəllər hələ də Osmanlı dönəminin həsrətini çəkirlər. Şeyx Yusif qarışdı söhbətə. Kənardan gələnlərə heyranlıq köhnə xasiyyətimizdir. Osmanlının qanunpərəstliyinin xiffətini çəkirsiniz. Ancaq Cavad xan tələb eləyəndə tündməcazdır, zalimdir deyirsiniz. Məşədi Sadiq etiraz elədi. Cavad xanın əleyhinə danışanımız yoxdur, şeyx. Aramızdakı fərqin hardan əmələ gəldiyini aydınlaşdırmaq istəyirik. Lənəm danışardı ki, o vaxt Gəncəyə gələn Osmanlı əsgərlərinin çoxu elə bizim kökdənmiş. Qars, Ərzurum, Diyarbəkir cavanlarıymış. Oralarda yaşayanlar da bizim Əfşar, Qacar, Kolanı, Qarapapaq, Bayat, Tərəkəmə tayfalarındandır. Qızılbaşlara güc verən, səfəbləri taxta çıxaran da elə Ərzincan, Sivaş tərəflərdən gələn qızılbaşlardır. Məni yandıran aralı düşməyimizdir. Qardaşım biri orada, biri burada. Bir dövlət olsaq, bu qədər başçı da görməzdik. Sağımızda, solumuzda düşmən azmış kimi yuxarıdan da uruslar baş qaldırıblar.